Velkommen til Kirken i Hverdagen. Du lytter til Mogens Svendsen og Jens Borg Splid, to sognepræster, som glæder sig til at tilbringe den næste time i selskab med dig om temaet Jesu undergerninger. Det begyndte vi lige så stille på sidste gang, men det er et stort emne, så vi vil gerne fortsætte lidt ned ad samme boldgade.
Ja.
Ja. Traditionen tror, så starter vi med et stykke musik. Er du med på den, Mogens?
Ja, det er helt fint.
Super. Sergej Rachmaninov, en russisk komponist, og det er ikke sådan, fordi jeg nu tænker noget politisk med den russiske mand overhovedet. Han har en tendens til at være meget svær at tilgå musikalsk. Det er svært at fremstille og opføre det, han har lavet. Men noget af det er også så ufattelig smukt, at man bare ikke kan andet end at flyve helt med. Her kommer et stykke fra hans Vespers, og det er opus 37, der hedder Kom, lad os tilbede. De russiske mandskor er kendt for et fænomen, der hedder basso profundo, og det skal jeg nok fortælle mere om lige om lidt. Prøv at lytte her.
Ja.
Var det ikke smukt, Mogens?
Det var meget fornemt.
Jeg synes, det er sådan rørende, det her. Man får sådan en helt klosteragtig stemning indeni. Der er meget kraftig dynamik i det, der arbejdes med her musikalsk. Det vil sige, der er stor forskel på, når de synger kraftigt og når de synger svagt.
Ja.
Det er sådan næsten uhørligt, når de synger svagt. Og sådan smukt og alle forførende. Og når de synger kraftigt, så er det sådan helt, man bliver blæst bagover, hvis man står for tæt på højtaleren. Basso profundo, som jeg nævnte, Det er en russisk kortradition, som går på, at basserne synger en oktav under det, man normalt gør. Så de synger egentlig kontrabas.
Det er langt nede.
At det er meget, 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 meget dybt.
Ja.
Meget dybt. Og sådan er min stemme slet ikke.
Nej.
Det er virkelig svagt. Svagt, hvis man skal synge så dybt. Fordi du kan ikke gøre det kraftigt. Det kan
blive vanskeligt.
Det kan man ikke, nej.
Ja.
Men for alle os, der elsker aftener og nætter, der var det lige et lille nummer her. Noget, der sådan skiller verden, det er jo, hvorvidt understøtter Bibelens troværdighed, eller hvorvidt det angriber den, fordi det jo ikke kan forklares sådan videnskabeligt, det der foregår. I oplysningstiden, hvor det rationelle sådan ligesom vinder frem, der er der så nogen, der mener, at Bibelens autoritet undermineres af de her beretninger om under. Men vi har det vel nærmest omvendt, har vi ikke, Mogens?
Jo, og det hænger lidt sammen med erfaringerne.
Mm.
At hvor mennesker kommer til at opleve under eller mirakler, nu skal vi måske lige repetere, at det danske ord mirakel jo ikke findes i oversættelser i den danske Bibel.
Mm.
Det findes jo derimod i engelsk og andre sprog. Så i den danske oversættelse, der bruges kraftige gerninger som oversættelse. Ja, i forbindelse med undergerninger, så Jesu undergerninger skal jo først og fremmest for netop at understrege Guds indgriben i menneskers liv. Og det er med til at bekræfte, at det er Guds sendebud, altså Jesus er Guds sendebud, og det understreges ved, at han gør undergerninger eller mirakler, som vi siger.
Mm.
Og i den forbindelse, så må vi også pege på, at når der sker mirakler for Jesu disciple og troende i dag, jamen så hænger det nøje sammen med, at det igen er udtryk for, at det er Guds indgriben, altså Helligåndens virke, som medfører, at der sker gerninger, som bryder med det, man regner med, kan ske.
Mm.
Og nu har jeg nævnt det der med Carlos Anacondia og vækkelsen i Argentina, hvor det jo er det normale, at der sker i massevis af under, hvor mennesker bliver sat fri fra de onde ånder, og de bliver helbredt og oplever altså masser af mirakler. Og de bliver så inviteret straks op efter hændelsen op på platformen til at vidne om disse under. Og så spreder det sig som ringe i vandet ved, at andre hører, at der er nogen, der har oplevet Guds indgriben i deres liv, og så kommer de og strømmer de til møderne de næstfølgende dage.
Mm-hmm.
Og på den måde breder vækkelsen sig og har jo så altså stået på i mere end 4 årtier i Argentina og omliggende lande. Og så skal vi måske nævne nogle ting fra Bibelen, fra Nytestamentet.
Mm, jeg tænker på apostlenes gerninger.
Ja, der er 29 mirakler i apostlenes gerninger.
Det er vildt, ja.
Det er vildt mange, ja.
Ja.
Og der er 42 i evangelierne.
Mm.
Men det bemærkelsesværdige, det er jo, at af de 42, så står de 22 i Markus evangeliet, som man har kaldt Markus evangeliet for miraklernes eller undernes evangelium, fordi det er så fyldt med ånder.
Ja.
Og hvis vi kigger på ganske kort på Markus evangeliet, så er der allerede i første kapitel er der 4 undergerninger.
Der er godt nok forskel på de 4.
Der er meget forskel. Ja. Det første, det er jo, at der er en, der har en ond ånd, som bliver kastet ud. Og så er, hvad hedder det, de efterfølgende, jamen det er jo for eksempel, at Jesus helbreder Simon Peters svigermor fra feber.
Mm.
Og han helbreder en syg, der er, undertrykt i Kapernaum. Og så helbreder han en spedalsk. Så det er de 4 første steder allerede i kapitel 1. Så.
Mm-hmm.
Og man kunne jo sige, hvis du fjernede alle undergerningerne fra Markus evangeliet, så var der stort set ingen tilbage.
Det ville blive meget nøgent.
Det ville blive virkelig meget småt.
Ja.
Ja. Så de fylder rigtig meget. Og det vil sige, at de 42, der findes i evangelierne, der er altså kun 20 i andre evangelier, og nogle af dem er så sammenfaldende med Markus. Johannes har nogle få under, og nogle af dem findes kun hos Johannes.
Mm-hmm.
Men ellers er det typisk, at de under, der findes i Matthæus Lukas, også findes hos Markus.
Jeg vil gerne læse lidt højt derfra. Apostlenes Gerninger, kapitel 8.
Ja.
Fordi jeg synes egentlig, der er noget ret interessant her, der finder sted.
Ja.
Det er fra vers 5 og fremad. Philip tog ned til byen i Samaria og prædikede for dem om Kristus. Og i folkeskarne var alle som en optaget af det, Philip sagde, når de lyttede til ham og så de tegn, han gjorde. For mange af dem, der var besat af urene ånder, dem får de ud af med råb og høje skrig. Og mange lamme og halte blev helbredt. Og der blev stor glæde i den by. Men der var i forvejen en mand, der udøvede magi. Så folk i Samaria var helt overvældet. Han hed Simon og gav sig ud for at være noget stort. Alle, små som store, var optaget af ham og sagde, han er Guds kraft, den der kaldes den store. De var optaget af ham, fordi han gennem lang tid havde forbløffet dem med sine magiske kunster. Men da de nu troede Philip, der forkyndte evangeliet om Guds rige og om Jesu Kristi navn, lod de sig døbe, både mænd og kvinder. Ja, også Simon selv kom til tro, og da han var blevet døbt, holdt han sig hele tiden til Philip og var forbløffet over de tegn og mægtige gerninger, han så. Da apostlene i Jerusalem hørte, at Samaria havde taget imod Guds ord, sendte de Peter og Johannes ned til dem. Da de kom derned, bad de for dem om, at de måtte få Helligånden. For den var endnu ikke kommet over nogen af dem. Nogen af dem. De var kun blevet døbt i Herrens navn. De lagde sig hænderne på dem, og de fik Helligånden. Men da Simon så, at ånden blev givet ved apostlenes håndspålæggelse, kom han med penge til dem og sagde, giv også mig den magt, at den, jeg lægger hænderne på, får Helligånden. Peter svarede ham, giv dit sølv må forgå, og du selv med, når du tror, at du kan købe Guds gave for penge. Du har hverken lod eller del i denne sag, for dit hjerte er ikke oprigtigt over for Gud. Omvend dig derfor fra din ondskab, og bed Herren om, at du må få tilgivelse for det, dit hjerte pynser på. For jeg ser, at du er fuld af gift og galde og lænket i uretfærdighed. Men Simon svarede ham, gå i forbøn for mig hos Herren, så der ikke skal ske mig noget af det, jeg har sagt. Da apostlene nu havde vidnet og talt Herrens ord, vendte de tilbage til Jerusalem, og undervejs forkyndte de evangeliet i mange samaritanske landsbyer. Lige efter det her, der kommer beretningen om Philip og den etiopiske hofmand.
Mm, ja.
Vi er inde i en central passage her i kapitel 8, hvor vi kan se, at der også er andre, der gør magiske ting og sager, og som overbeviser folk. Det er bare ikke den ægte vare. Og samtidig kan vi se, at den ægte vare overbeviser også dem, der laver de forkerte magiske kunstner, om man så må sige. Det her synes jeg er ret væsentligt, når man tænker på, at undergerninger ikke var usædvanlige på den tid. Vi hører også i Gamle Testamente om en kamp, hvor det ligesom er Gud, der viser, hvem der bestemmer, og en anden forsøger at påkalde sig en afgudsmagt. Det kunne være med Gideon for eksempel. Ikke? Der er en underlig tilgang til, at man forsøger at lytte til det mandat, der ikke er givet fra oven. Og det går galt. Det er noget underligt noget. Men det er der mange, der gør, ligesom hvis du tager 2. Timotheus brev i dag, at folk lytter efter det, de selv vil høre, frem for hvad Gud giver.
Ja.
Det er skræmmende. Stedet her er godt at tage fat i, synes jeg. Hvis du skulle, Mogens, nævne et eller to af de gerninger, som Jesus gør, som har slået dig mest blandt de under der. Det behøver ikke være opvækkelsen af Lazarus. Det er jo nok objektivt set det kraftigste under. Men hvad har sådan talt til dig, når du læser sådan af de her under?
Ja, det er formentlig nok de udfrielser,
ja,
som Jesus gør, og det hænger måske nok lidt sammen med, at jeg jo på et tidspunkt selv kom til at opleve, at Gud gjorde under også gennem mig i forhold til mennesker, som var plaget af de onde ånder.
Mm-hmm.
Og det var sådan, at at jeg spurgte jo mennesker, de, som havde sagt, at de ville komme og have hjælp, så spurgte jeg dem gerne, når de kom, hvordan havde du det med at komme hen til mig? Jamen, så ville det jo i langt de fleste tilfælde være sådan, at de havde vanskeligheder ved det, og nogen havde været på vej til eller på nippet til at opgive, fordi de mødte en voldsom modstand.
Mm.
Og men da de så nævner det der, så siger jeg, det er jo sådan, at de onde ånder frygter ikke mig, men ham, som bor i mig. Når du tror på Jesus, så bor han ved troen, mm-hmm, i dig,
mm-hmm,
og dermed har du i dig en vældig magt, som er større end denne verdens fyrste, altså større end Satan og alle hans dæmoner.
Mm-hmm.
Og vi kan jo sige det rent ud, jamen der er kun én Satans dæmoner frygter, det er Jesus.
Yeah.
Og du kan nævne alle mulige andre navne, det har ingen virkning overhovedet, men i Jesu navn,
mm-hmm,
så sker underet.
Mm-hmm.
Og det var en meget fantastisk oplevelse for mig, den første gang jeg oplever, at når jeg brugte Jesu navn, mm-hmm, til at kaste de onde ånder ud, så skete der virkelig, yeah, et under.
Yeah.
Og den der, forfærdelige situation, mennesker befinder sig i, når de er plaget af de onde ånder, kan være meget svær at beskrive, men jeg har jo et eksempel med, hvis vi skal, så kan vi selvfølgelig bruge det, og det ved jeg ikke, om vi skal gøre nu, eller vi skal vente til senere.
Mm. Ja, godt spørgsmål.
Ja.
Altså det må du jo bestemme. Er det hende, vi hørte om for lidt siden?
Nej, det
med
er det
Facebook
ikke.
Der?
Nej, det er det ikke.
Fordi det var nemlig et rigtig godt eksempel.
Ja. Det var en mand, som kom ud til os,
mm,
på et tidspunkt, og Vi offentliggør ikke hans navn, for det har han ikke ønsket, men han har altså skrevet sit vidnesbyr.
Ja.
Og han har jo her fortalt om, at han jo var vokset op under meget, meget svære vilkår og havde været i forbindelse med behandlingssystemet, psykiatrisk behandlingssystem. Han havde oplevet mange svære ting i sit liv.
Mm-hmm.
Og sådan set også kommet i forbindelse med kirken, men der var ikke noget, der havde hjulpet ham, før han kom ud til os. Og jeg havde snakket med ham på forhånd om at hjælpe ham, og da han så kommer, så fortæller han jo så om her i vidensbyret, hvor svært det egentlig var, og at de underånder forsøgte at forhindre ham i at møde frem, hvad dog ikke lykkedes.
Mm.
Men der var virkelig kamp på hele vejen, og han var bange for, at de, da han kørte, at de skulle få ham til altså give råd ud i en ulykke.
Mm.
Men da han først kommer til det sted, altså ud til os, så kan han jo mærke, at Jesus tager over.
Mm-hmm.
Altså Jesu nærvær er altså magtfuldt nok til, at de underånder må trække sig.
Ja, de må lige.
Mens han sidder over for mig der, så kan han ikke se mig ind i ansigtet. Det var meget påfaldende, at han så ned hele tiden. Og så går vi igennem, vi har et manual, vi bruger mm. i den forbindelse med at bekende synder og tilgive mennesker og så videre.
Mm.
Og da vi har gennemgået det, så spørger jeg selvfølgelig altid om vil du have forbøn? Og så kan vi jo gøre det i flertal. Jeg kaldte på min kone, og så bad vi for ham.
Mm.
I hans vidnesbyr, der er der sådan en altså perioder, hvor han faktisk ikke er helt bevidst om, hvad der sker.
Mm.
Min kone og jeg, vi kan jo se,
hvad der foregår.
Hvad der foregår.
Ja.
Og det foregår meget stilfærdigt.
Mm.
På et tidspunkt glider han ned af sofaen, han er sad i, og vi kan godt se, at der er en voldsom kamp på, hvor han ligger på gulvet der. Men i virkeligheden, så er der ikke noget, der er ikke noget lyd på eller noget. Så på et eller andet tidspunkt, vi befaler jo, at de underånder skal forsvinde mm. i Jesu navn, og på et tidspunkt, så kan vi se, så kommer afslappelsen.
Mm.
Og så kan manden sætte sig op og kigge mm. på os
mm.
for første gang.
Yeah.
Det var meget mærkeligt at opleve den der store forskel. Men det var han fri. Yeah. Og det er så det, han siger her. Jeg blev udfriet den og den dag i mit liv.
Yeah.
Men på baggrund af alle de forfærdelige ting, han har oplevet, så må vi sige, jamen, de dæmoner har jo været der
mm.
i årevis,
mm.
og han har ingen hjælp fået overhovedet til at slippe af med den. Pludselig, så bliver han altså sat fri. Og så er det jo, at vidensbyrd, det kan være med til at kalde andre til også at komme og få hjælp,
mm.
når de opdager, at Jesus kan virkelig sætte mennesker i frihed.
Mm.
Så det må jeg sige, at det har været det afgørende i de der beskrivelser fra evangelierne og også fra Apostlenes Gerninger, som du nu brugte.
Ja, ja.
Det har været oplevelsen af, at Jesus sætter mennesker i frihed fra de underånder, altså mm. Satans magt over mennesker brydes.
Ja.
Indgangen for de underånder, det er jo altid synd i menneskers liv. Enten deres egen synd, men det kan også være andres synd imod dem. Og det har jeg faktisk oplevet, at når mennesker har syndet imod børn, krænket børn voldsomt med overgreb eller vold osv., så vil det kunne give adgang. det er bemærkelsesværdigt. For, og det synes jo mennesker, det er underligt, at Satan får den mulighed. Men jeg siger, Satan er jo ikke nogen gentleman. Han vil jo udnytte enhver chance for at komme ind og få magt over mennesker. Men Gud har jo sat en meget klar grænse, og det vil sige, at ud over den grænse må man ikke, hvor Satan ikke bevæge sig. Så de er meget legalistiske, de ved, hvad deres rettigheder er, og kommer de ud over det der, så sætter Gud en stopper for. Vores situation er jo, at vi har fået friheden til at vælge. Vil du følge Jesus, eller vil du ikke følge ham?
Det er vildt, at vi har fået den frie vilje, i den forstand, at vi kan selv vælge at tage afstand fra det eneste rigtige, ikke også?
Ja.
Det er skræmmende.
Ja.
Det er det. Men det er en fri vilje. For mit vedkommende, det der slår mig gang på gang med hensyn til de her mirakelgørninger, det er nadveren, og så er det karisma.
Ja.
Karisma er egentlig et sjovt græsk ord. Det betyder nådegave.
Ja.
Men når jeg siger karisma med dansk ord, så er det jo den her formidlingsoverbevisende tilstand,
ja,
som man kan opleve, når en eller anden forkynder evangeliet.
Ja.
Du kan simpelthen bare, jeg kender det fra mig selv også, fornemme, at det her, det skal bare ud, og det brænder igennem den, der står og forkynder.
Ja.
At man overhovedet ikke kan stoppe den her kraft, det kommer med, det er så vildt. Typisk også, når jeg oplever det, er nok i hvert fald hver anden gudstjeneste. Så bagefter så er jeg også bare fuldstændig smadret, når gudstjenesten er over, ikke? Men jeg kan mærke, hvordan jeg er blevet brugt.
Ja.
Til at forkynde med meget mere pondus, end jeg selv kan tilvejebringe. Altså virkelig overbevisende.
Ja, men det er jo fordi, du kan jo ikke overbevise et eneste menneske.
Nej, det er Helligånden,
ja,
der gør det her.
Ja.
Og det synes jeg er så slående. Det og så nadveren,
ja,
som gang på gang er et mirakel, der gentages hver eneste gang. Ikke også?
Ja.
De to ting, det synes jeg er forunderligt.
Ja.
Det synes jeg. Både fordi det er, det kan mærkes, sådan, ligesom du beskriver med, at han gled ned fra sofaen. Ikke
ja,
også?
Ja.
Der er noget her, der kan perciperes og opfattes.
Det er jo konkret.
Ja.
Ja.
Du kan simpelthen fornemme, når den her person står og forkynder, at der er virkelig noget særligt, ja, i gang.
Ja.
Det synes jeg, det er rørende.
Ja.
At budskabet ligesom er stærkere end personen, om man så må sige, ikke?
Ja, men det er helt tydeligt, at det aldrig kan blive i egen kraft. Gud vil aldrig give ære til mennesker for frelse og for de undere, han gør.
Ja.
Det er Guds ære alene. Og de mennesker, som vil stille sig til rådighed for Gud, jamen det fortsætter jo sådan set både ydmyghed, fordi Gud står de hårdmodige imod, og lydighed og fuldstændig overgivelse til Jesus Kristus i sit liv. Hvis ikke de ting er på plads, så bliver Guds virke i et menneske meget begrænset.
Ja, låst ligesom.
Ja.
Hvad siger du til et stykke musik nu, og vi er ved at være halvvejs, Mogens?
Ja, det synes jeg vil være meget fint.
Ja. Det nummer her, som jeg havde tænkt, vi skulle høre i dag også, hedder Down in the River to Pray. Og fokuserer ligesom på, hvordan vi kan knytte sammen i bønnen på tværs af køn og alder og det ene og det andet, så er vi fælles i troen og bliver bundet sammen på leder og kanter, vi ikke nødvendigvis lige tænker over til at begynde med. Du prøver at høre her.
As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, come on down. Come on, brothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, come on down. Oh, fathers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, mothers, let's go down. Come on down, don't you wanna go down? Come on, mothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, sinners, let's go down, let's go down, come on down. Oh, sinners, let's go down.
Ja, Down in the River to Pray. Det er Catherine Jenkins, der synger, og så Crouch End Festival Chorus. Og det giver faktisk en god fornemmelse af det, der også sker i menigheden. Hvordan vi kædes sammen af noget, der er større end os her. På kryds og tværs, mødre og fædre, sønner og døtre. Musikken er også bygget op sådan trin efter trin. Flere og flere stemmer kommer på. Til sidst kommer koloraturen i sopranen, kan man høre. Så ligesom vores menighed er opbygget af mange forskellige individer, som er blevet overbevist af Helligåndens gerninger, så fornemmer vi også her, hvordan det lige så stille gradvist bliver mere og mere overbevisende i musikken. Det synes jeg er rigtig sådan smukt og sigende. Det er fra albumet Sacred Arias af Catherine Jenkins.
Ja.
Ja. Men musik kan også noget i en gudstjeneste, Mogens.
Det er klart.
Der er nogen, der virkelig kan mærke Helligånden, når de synger gospel.
Ja.
Ja.
Ja. Men jeg har jo oplevet det. Vi havde jo i 90'erne... havde vi jo, samlede vi jo folk fra hele Midt- og Vestjylland til lovsangs- og forbundsgudstjenester, og vi kunne fylde kirken, og det var en fantastisk oplevelse, at mennesker kunne få lov at synge af fuldhals, som man siger, og opleve af Guds nærvær i forbindelse med det, der foregik.
Mm.
Og så er vi så invitation til, at mennesker kunne komme frem til forbøn.
Ja.
Men jeg vil jo sige, at det her handler i høj grad om at få styrket troen. For når Jesus han arbejdede med sine disciple, så var problemet ofte, at de havde for lille tro. Og vi husker det jo blandt andet fra Peter, der skulle træde ud på vandet, og så begynder han at synke, og Jesus siger til ham, hvorfor tvivler du, du lidet troende? Ikke sant? Og det kan vi jo så sige, hvordan får jeg mere tro? Og det, min anbefaling er, brug den tro, du har, så vokser den. Men hvis ikke du bruger den, så vokser den ikke. Så bliver den, om som siger, bare min. Ja, den forsvinder ikke også.
Ja, ja.
Så brug din tro, så vokser den. Og vi har naturligvis brug for tro på en mægtig Gud, en fantastisk Gud, som faktisk gør de ting, han har sagt i sit ord. Og det er noget af det, som jeg så har oplevet. Men jeg vil give et eksempel fra en katolsk præst.
Vi skal også lige huske at lave en tid til vores producer her, som har et spørgsmål.
Ja.
En katolsk præst, siger du?
Ja, han hedder Francis Sizer, og han oplevede jo, at han mødte en karismatisk bedegruppe i sin kirke. Og de havde jo så sagt til ham, vi vil gerne have, at du underviser os. Nå, jamen, det vil han så finde på noget, han vil undervise dem i. Og da de så mødes, så indleder de her unge mennesker, som det var, de indleder med at læse nogle stykker fra Bibelen. Mm-hmm. Og hvad sker der så? At alle de ting, som Francis havde forberedt, han skulle tale over, bliver læst op. Og de vidste jo ikke noget om, hvad han havde valgt. Mm-hmm. Og det vil sige, at han blev fuldstændig, rystet over, at Gud kunne gøre det her, at selvom de ikke vidste det, så læste de de tekster, han havde forberedt.
Ja, præcis det samme.
Præcis, ja. Og så gik de jo så også videre, og de bad for ham, om han måtte blive døbt i Helligånden. Og han fik jo en chokerende oplevelse af Helligåndens indgriben i hans liv, som så betød, at han kom til at bede for mennesker til alle mulige vanskeligheder, altså mirakler simpelthen. Og der oplevede han jo et mirakel, hvor en kvinde er dødeligt syg af kræft, hun er 3 måneder at leve i. Søsteren ringer og spørger ham, om ikke de må komme, og han kan lægge hænder på hende. Og det sker jo så også, og det tager under et minut, siger han, at lægge hænder på og befale den her. Han forbander den her kræft og jager den ud. Under et minut tog det. Det mærkelige, det var jo, at af de 5 hjælpere, han havde, det var kvinder, der er der 4, der kommer til tro på det der. Men en, som tvivler, og altså ikke tror, at det der kan lade sig gøre. Og det viser jo så, at vi mennesker tager ikke nødvendigvis imod det, som Gud har til os, fordi vi møder det med vantro eller tvivl. Så det er den mulighed, vi har. Vil du tro på Jesus, at han virkelig har grebet ind her, så har du muligheden for, at du får rigtig meget mere i dit liv af Gud. Du kan også blokere det og få ingenting.
Ja, hvis man tør lukke op, så er der så meget at komme efter.
Ja.
Lad os høre, hvad vores producer har på hjerte her.
Ja, det er sådan som ganske almindelig lytter, jeg har lyst til at spørge jer kloge teologer. For nu har I jo snakket meget om mirakler. Og her i Danmark, der er det jo mange, der slet ikke kender Jesus og har aldrig hørt om ham. Ja, det er bare i Danmark, i hele Vesten, der er det mange, der aldrig har hørt om Jesus og budskabet om ham. at når mennesker, de kommer til jer, og du, dig Mogens, der fortæller om, at du har haft besøg af nogen, der har angrebet af en ond ånd, er det sådan noget, at mennesker i generelt er klar over, at det er djævlen, at det er satan, der de er angrebet af, eller hvordan er det?
Nej, der er en udbredt vantro omkring det, og specielt så vil jeg sige, at mennesker, som er meget veluddannede, ofte har en dyb vantro og skepsis over for det der med Jesus, og specielt over for de undere, der sker, og der også i forhold til udfrielse fra de onde ånder. Så det er klart, at det er ikke noget, der er let tilgængeligt, men mennesker skal jo faktisk møde det og se og opleve, at det sker. Så sker der noget i deres liv, når de bliver klar over, at her skete faktisk et under lige for øjnene af dem. Og det vil jeg sige, jamen, det har jeg jo så oplevet, at mennesker, som i virkeligheden ikke troede, at det kunne lade sig gøre, pludselig ser, at her er virkelig et menneske, der bliver sat i frihed fra de onde ånder. Og det kunne man konstatere ved, at det totalt forandrede vedkommendes liv. Og alle de der problemer, som havde været inden tiden, var faktisk forduftet eller ude af billedet. Mm. Så Jesus har al magten i himlen og på jorden, og han kan sagtens kaste de her underånder ud af et menneskes liv og sætte det i frihed. Men det, du har ret i, det er der mange, som ikke vil tro, at det kan lade sig gøre, og er, hvad skal man sige, negativt indstillet over for det. Men i det øjeblik, de bliver præsenteret for kendsgerningerne, så vil de blive berørt af det. Det er Guds ånd, der kan gøre det.
Mm. Og en lille ting mere, som jeg som lytter kunne have lyst til at lige spørge lidt ind til. Der blev I snakket lidt om for et stykke tid siden, at det var Philip, apostlen Philip, eller han var nok apostel, men han ville også gerne kunne gøre undergerninger. Og det vil vi jo alle sammen gerne kunne gøre undergerninger, men efter jeres snak, som jeg forstod det, så kunne djævlen også få mennesker til at gøre undergerninger. Er det korrekt?
Ja, det er korrekt.
Ja.
Men det er jo bedrageriske ting og sager, og det er ikke noget godt, det fører med sig. Og som individer, altså som kristne troende, kan vi godt komme til at gøre undergerninger, hvis vi åbner op for, at det, der skal gøres, ikke er det, vi selv vil, men det, Gud vil.
Ja,
det altså, tror jeg, at det er afgørende, at du ikke forsøger at føre dine ønsker ud i verden, men stiller dig til rådighed for, hvad Gud vil. Ligesom vi beder fader vor, for dit at lede magten og æren. Det, der sker, når du bliver brugt, det er kun, hvis og når Gud vil bruge dig.
Ja, altså vi kan jo sige det der med, at Satan også gør eller formidler under gennem sine dæmoner. Det handler i høj grad om, at han flytter rundt på nogle ting, så det tager sig ud, men i virkeligheden, så er det en måde at fange mennesker på. Mm. Og i sidste ende, så lider de jo tab på det. De får ingen frihed. De bliver fanger i stedet for. Og jeg kan huske fra Åndernes Magt, hvor journalisten på et tidspunkt sagde til mig, jamen, den eneste virkelige mulighed for frihed, det er jo, hvis det er en præst, der udfrier i Jesu navn. Det var han jo blevet klar over undervejs i de her udsendelser omkring åndernes magt. At det andet ikke holder i virkeligheden, men det fører til et fangenskab.
Mm. Et bedrag.
Et bedrag, ja.
Ja, fordi man tror, at det er noget andet.
Ja.
Og hele den der verden, lad det lige være sagt en ekstra gang, hold dig fra den verden. For det tager meget hurtigt meget overhånd i forhold til, hvad du regner med, hvis du begynder at opsøge den slags?
Ja, det vil ødelægge livet fuldstændig.
Ja.
Tak for jeres svar til os ganske almindelige lyttere, og så undskyld, jeg brød ind i jeres samtale.
Det er da bare godt, og tænker jeg. Vi har også haft nogle andre lytterspørgsmål tidligere, som vi så har taget med, fordi de har kontaktet os. Jeg synes, det er rigtig vigtigt faktisk, at folk kan komme ind og spørge. Så det er da næsten os, der takker for, at du tør og vil, tænker jeg. Under traditionen er jo forskellig i både gamle og nye testamente. Og det, vi snakker om her, det er jo primært nye testamente. Vi var lige kort bare omkring Gideon, og noget mere med gamle sidste gang. Hvis vi snakker under, så tænker jeg også på åbenbaringen.
Ja.
Altså på det, der skal komme. Det vi også stadig har med de andet og tredje sidste kapitel af Ezekiel, for eksempel.
Ja.
Og hvordan Gud også bruger naturen, sådan så mennesker, der ikke tror, vil tro, at det er naturen, der gør det her, men det er jo egentlig Gud, der indimellem bruger naturen. Fordi det er ham, der har skabt den. Det er jo et redskab for ham, ikke?
Ja.
Der er mange ting, der ligger her og lurer under overfladen i åbenbaringen, som også vil være mirakler. Og som, ligesom du siger, mennesker vil stille sig uforstående overfor. Og når Jesus en dag toner frem på himlen og kommer igen, så tror jeg også, der vil stadig være nogen, der ikke er overbevist. De vil simpelthen tro, de er blevet sindssyge.
Helt sikkert.
Er det ikke mærkeligt?
Det ved jeg ikke, om det er, men Paulus nævner det her, at de har ikke fået kærlighed til sandheden. Hvis du skal, om jeg så må sige, have et indblik, et sundt indblik i virkeligheden, så er du nødt til at have kærlighed til sandheden. Og det er jo et valg, du træffer. Hvis ikke du får kærlighed til sandheden, jamen så får løgnen jo lov til at være master i dit liv, altså være herre i dit liv. Og dermed er du bundet til at tro løgnen. Og det vil jo fortsætte, også selvom Jesus kommer igen, så kan man ikke løsrive sig fra, for man er bundet af den løgn, man har levet på hele sit liv. Så, men nu, jeg tænkte lidt på, at det der med, at Satan gør under, at der er ingen tvivl om, at vi vil komme til at opleve, at der kan han jo lave forskellige ting, som kan få mennesker til at undre, ligesom ham troldmanden. Altså, at der sker nogle overnaturlige ting, er jo ikke nødvendigvis et udtryk for, at det er godt, eller at det er fra Gud. Så det må vi være forberedt, at naturligvis vil det komme, for det er der masser af mennesker, som arbejder med den okkulte verden, og de er jo parat til at følge den der linje, som jo i virkeligheden er Satans form for undersystem, men det er jo netop for at fange mennesker og bedrage dem.
Det hører vi også om i 2. Timotheus og 1. Peters øvrigt.
Ja.
Det er rigtig skræmmende, det du snakker om, fordi det vil trække mange med sig, som tror, at de bliver overbevist om det rigtige, mens det i virkeligheden er det modsatte. Ikke?
Ja.
Det er demagogi, det er forførelse, og det er bortrykning fra det, der gør særlig.
Ja.
Ja.
Men stadigvæk, så er det jo sådan set, Helligånden, der er den, der virkelig gør forskellen, og som jeg har oplevet det, så vil de under eller de mirakler, som sker ved tro på Jesus Kristus, vil være i den grad så markante, at de overstiger alt, hvad djævlen kan finde på. Og derfor har vi, også den der kæmpe vækkelse i Argentina, hvor Carlos han siger jo, at i Nordamerika, der bliver mennesker frelst, men de bliver ikke sat fri. I Sydamerika, derimod, der bliver mennesker både frelst og sat fri. Og det vil sige, at der sker langt mere i den der sydamerikanske vækkelse, som finder sted nu og i øjeblikket. Ikke sandt?
Der er ret stor forskel.
Der er altså en væsentlig forskel. Og det er jo ikke fordi, at Gud ikke kan gøre det i Nordamerika, men det er noget med, at mennesker begrænser sig selv i forhold til, hvad Gud faktisk har vundet til dem i Jesus Kristus. Det er til rådighed, men de er ikke kommet og hentet det endnu.
Nej, man skal også tænke meget på her, at det er ikke os selv, der skal hente. Det er noget, vi skal have givet. der er ikke noget menneske, der kan gøre sig fortjent til frelse. Det kommer udefra, og det er ikke noget, vi kan tage til os. Det skal gives os.
Ja, men du skal også selv være modtagelig, ellers får du det ikke.
Det synes jeg er vigtigt at lige skelne mellem at tage imod og så tage. Ikke?
Ja.
Altså tage til sig eller tage imod. Og det, der snakkes om her, det er muligheden for at afvise det, du bliver tilbudt.
Ja.
Jeg synes, det er ret væsentligt lige at få det på plads i hvert fald, ifølge klassisk luthersk kristendom. Ja. Moat, vi har 5 minutter tilbage.
Ja.
Det er ikke meget, vil jeg sige, men stadig en lille smule. Ja.
Jeg tænker jo, at det er så omfattende et emne, at vi jo naturligvis ikke kommer til afslutningen med det, men vi er nødt til at sige, at det er vigtigt for den enkelte at tage imod mere af det, som Gud har, og som han gerne vil give. Og det vil sige, det er vigtigt, at mennesker har forventninger til, at Gud vil gøre mere i dit liv, end du har oplevet hidtil. Det vil sige, at du kan både vokse i troen, og du kan blive mere modtagelig for det, Gud har til dig. Vi har en grænseløs Gud. Ikke sandt? Det er helt ufatteligt, hvad han kan. Og derfor må vi sige, at der er meget mere, som Gud har til dig, men du må blive modtagelig over for det, og virkelig forvente, at Gud vil gøre noget i dit liv. Og det synes jeg er helt afgørende.
Altså, der er jo en tendens i Mellem- og Sydamerika til at ville sige, hvis ikke du kan sættes fri, så er det, fordi du ikke tror nok. Og det kan også være fra, hvis ikke du kan gå på vandet, så er det, fordi du ikke tror nok, osv. Det fører til en helt bestemt retning inden for teologi, som også kan være farlig. Hvor det bliver den enkeltes tro, det skal afhænge af, frem for Guds indgriben. Hvad tænker du om det i forhold til det her med undergerninger?
Jeg tænker jo, at det budskab, som jeg har mødt hos Carlos Anacondia og de mennesker, som arbejder med den vækkelse, det har været meget enkelt budskab, så mennesker uden forudsætninger kan forstå det og tage imod det. Og det vil sige, at det handler i høj grad om, at Gud har en kærlighed til os som mennesker, så han virkelig ønsker, at vi skal opleve meget mere af ham i vores liv. Og det kan vi så få ved, at Helligånden virkelig gør det i vores liv, ud fra det ganske enkle, han forærer os, hvad han har vundet til os.
Det her fremgangsteologi.
Hvad siger du?
Fremgangsteologi.
Ja, altså, hvad hedder det? Jeg vil nok sige, at der har jo selvfølgelig været nogle afvigelser. Jeg har jo fulgt den åndelige udvikling i Danmark, og også set afsporingerne, og fået afsmag for det.
Mm.
Og derfor er vi så dybt afhængige af at have åndens, altså Helligåndens vejledning i vores, hvad skal man sige, i vores arbejde med at føre evangeliet ud til mennesker, fordi ellers vil vi blive afsporet, hvis ikke vi har den der dybe afhængighed af Guds ledelse i vores liv. Og når du kender afvejene, så vil du meget hurtigt kunne vide, hvad der er falsk og hvad der er ægte. Mm. Fordi det er det, som du har Helligåndens ledelse til at vise dig, så du kan sige fra over for det, som ikke er Gud.
Har du tænkt på et emne til næste gang, Måns?
Ja, det er godt nok. Men spørgsmålet er, om det er noget, som kan nyde bred opbakning og interesse. Men der er ingen tvivl om, at det der med at fokusere på Jesus og hele den der forståelse af, hvordan Jesus han er, og hvordan han virker, var måske en udsendelse ved, at vi virkelig fordyber os i, hvad er det, der gør Jesus til noget helt særligt og som altså fantastisk. Det kunne vi godt fordybe os i.
Helt klart. Altså kristologi, hans essens og tonaturlæren kombineret lyder det til.
Ja.
Vi skal sige tak for i dag. Vi håber, at du har fundet det interessant. Det er Mogens Svendsen og Jens Borg Splid, to pastorer, der takker af.